Hünermendên Türkiye Navdar Tarkan bi navê geçek dêbiçe klibek kişand û di hevdeyê reşemiyê de weşand. Ev kliba hünermend di nav 24 demjimêran de li ser 10 milyonî ve hate temaşe kirin. Lêgotinê vê stranê di nav siyaseta Tirkiye de bû sedema gotûbêjan. Rojava Tirkiye yekser kulîbê ser vê stranê. Tarkan li tevahiya dinyayê wek starekî bi nav û dengê. Ew demeka dirêj li Amerîkayê ma. Ul Los Angeles'e taha Hollywood'e strane xwe peşkeşî navdarên Hollywood'e kiribû. Li Japonya hatta Avustralya jî tê guhdar kirin. Divan rojan da strana wiya nû ku bi navê geçek dêbiçe destelatî û opozisyona Tirkiye anî beramberî hev. Layenên destelatiyê bi tevahî stran rexne kir. Lê yê opozisyonê jî pişkirîdan Tarkan. Di gotinê klîbê de gelek peyamên subliminal ango veşartî hene. Li Tirkiye hem navê vê stranê û hem jî naveroka peyvên stranê bu sedema gengeşiyan. Geçek di Tirkiye de geçecek de nivîsin. Lê di strana Tarkan da wek devoka gel geçek hatiye gotun. Rexne ku tên jî li ser naveroka peyvên stranê ye. Peyvên ku herî zêde tên rexne kirin evin. Dêbiçe ma her gav me ne da usandın kuncika. Di demê berê da jî pişta me da malime nedan. Eva çendin derbeye tu behna xwe fireh bigre meçi ne qawrand ku de biçe helbet eva jî de biçe edi bese em tengezari bun ji berstoka me bikeve klip bi kesin deruniya wan nebaş dest bedike keçi u xort jin u mêr karker u karmend nexweş u bijîşk tevahiya civakê di deruniyeka xirab da tê nişandayîn. Tarkan di klibe da hemmu şifreyn medya civaki dişkenine u di telefonu dest, billboard u tevahya medya civaki da xwe nişandı de. Temaşevan peşi aceb diminin u duracı dema peyva de biçe de bihizin deruniya wan baştı be. Li Tirkiye di medya civaki da tevahya gengeşyan kulübü ser ve stranu klibi. Di nerina civake da yekser ev stran vek dijî destilatiye hate penase kirin. Di nav yen ku de biçe da destilati hate fikrin. Ev klip stran eke zedetir vek gengeşyaka siyasi ana di nav siyaset medaranu gel da te gotubeş kirin. Li ser rexne u bertekan hünermen Tarkan daxuyinek da u hagot. Jivi salek beri deruniya min gelle xirab derbas bu. Li tevahiya dinyayê bu yerin ku mirov xemgîn dikin pêkatin, mirovahî ket nav fikaran, evan û tiştên wek pandemiyê bandoreka xirab da ser min. Divan deman da melodî û gotinek di serê min da çêbû û min stran dürüst kir. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.